ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. საქართველოში ეპიდსიტუაციის გაუარესების ახალი ნიშნებია. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ იზრდება.
ძალიან ბევრი შემთხვევა და მის მათ შორის. ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს, ვერ ვიტყვი რომ იოლი ფორმა შემოხდა.
და გავლენა ექნება საწვავის კონკრეტული სახეობის არეკორდოდ გაძვირებას ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტზე.
პირდაპირ პროპორციულად აისახება პროდუქტის სიღირებულებაზე და ჩვენ სახლებზე უკვე არსებულ სიტუაციაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მუდმივმა წარმომადგენლებმა დღეს ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ალიანსში ფინეთის და შვედეთის მიღების ოქმებს. ცერემონიას ესწრებოდნენ ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ნატოს გენერალური მდივანი. იენს სტოლტენბერგმა ოქმების ხელმოწერას უწოდა ისტორიული მოვლენა ფინეთისთვის, შვედეთისა და ნატოსთვის და განაცხადა, რომ ალიანსის კარი ისევ ღიაა ყველა სხვა დემოკრატიული ევროპული ქვეყნისთვისაც, ვისაც სურს წვლილის შეტანა საერთო საფრთხეებაში. ფინეთი და შვედეთი ნატოს წევრები ოფიციალურად გახდებიან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბრიუსელში დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტების რატიფიცირებას მოახდენენ 30-ვე წევრი სახელმწიფოს პარლამენტები. შვედეთმა და ფინეთმა ნატოში შესვლა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ გადაწყვიტეს, თუმცა ალიანსში მათ მიღებას თურქეთი ეწინააღმდეგებოდა იმ მოტივით, რომ შვედეთი და ფინეთი მფარველობენ ტერორისტებს, რომლებსაც ანკარა ებრძვის. 28 ივნისს მადრიდში ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტის ფარგლებში სამმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომლის თანახმად უნდა შეიქმნას ერთობლივი მექანიზმი ტერორიზმთან საბრძოლოდ თანამშრომლობის გამტკიცებისთვის. შვედეთი და ფინეთი კი გადადგამენ შესაბამის ნაბიჯებში და კანონმდებლობის გასამკაცრებლად. აღსანიშნავია, რომ თურქეთი ტერორისტებს უწოდებს დღევანდელი ხელისუფლების მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ მოღვაწეებსაც. ბრიუსელში ამადრიდში მემორანდუმის ხელმოწერიდან მეორე დღეს, 29 ივნისს, ნატოს ლიდერებმა შვედეთი და ფინეთი ორგანიზაციაში ოფიციალურად მიიწვიეს. მადრიდში სამიტის დასრულების შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ანკარას ჯერ კიდევ შეუძლია დაბლოკოს ალიანსში ფინეთის და შვედეთის მიღება, თუ ეს ქვეყნები შეთანხმებას არ შეასრულებენ. ერდოანის თქმით, თუ თურქეთის პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს ნატოში ორი ქვეყნის შესვლას, პროცესი ვერ დასრულდება, ამიტომ ფინეთმა და შვედეთმა აღებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ. პრეზიდენტ ერდოანის თანახმად, ანკარა ყურადღები დააკვირდება მემორანდუმის შესრულებას და შემდგომ ნაბიჯებს ამის მიხედვით გადადგამს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველად მიიღო თბილისი პრაიდის სარჩელი 2021 წლის 5 ივლისს მომხდარი ჰომოფობიური ძალადობის და მუქარის შესახებ და საქმეს შესაძლოა პრეცედენტული მნიშვნელობა მიანიჭოს. თბილისი პრაიდის და ლგბტ პლუს აქტივისტების უფლებებს სტრასბურგის სასამართლოში იცავს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. მის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მოსარჩელეები სასამართლოს განითხოვენ ხელისუფლების უმოქმედობის და არაეფექტური რეაგირების გამო ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევის დადგენას. საუბარია წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის, შეკრების თავისუფლების, სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლების და დისკრიმინაციის აკრძალვის მოხლების დარღვევაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ცნობით მთავრობა ვალდებულია 13 ოქტომბრამდე გასცეს პასუხი სასამართლოს მიერ დასმულ შეკითხვებს, მათ შორის ხომარწა ახალისა ძალადობა ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებმა და რამდენად შეასრულა სახელმწიფომ პრევენციის და ეფექტური გამოძიების ვალდებულებები. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის განცხადებით 5 ივლისის ძალადობიდან 1 წლის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმეების განხილვა დასრულებულია, თუმცა პასუხისგებაში არ არის მიცემული ძალადობის არცერთი ორგანიზატორი, ხოლო ბრალდებულებს მინიმალური სასჯელი შეეფარდა. 2021 წლის 5-6 ივლისს თბილისში ღირსების მარშის მოწინააღმდეგეთა აქციების მონაწილე ультрамемарჯენე ძალადობრივი ჯგუფები ფიზიკურად გაუსწორდნენ მედიის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. დაზარალებულად ცნობილია 53 პირი. სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 27. საქართველოს სახალხო დამცველის სამართლებრივი შეფასებით 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის სამსახველი საჯარო ვიდეომასალები თავისუფლად აღწევს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტს, რათა თუნდაც კონსერვატიული პარტიის და ალტინფოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ზურაბ მახარაძის მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით. ძალადობიდან ერთი წლის თავზე დღეს გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დევნა არ დაიწყო არც სასულიერო პირის, სპირიდონ სქიფურიშვილის მიმართ, რომელიც ასობით ადამიანს ძალადობისკენ საჯაროდ მოუწოდებდა. ნინო ლომჯარიას განცხადებითვე 5 ივლისის ფართომასშტაბიანი ძალადობის ორგანიზატორმა ჯგუფმა იმავე წელს შექმნა მოქალაქეთა პოლიტიკური პარტია, რომლის წარმომადგენელთა არაერთი განცხადება შეიცავს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ნიშნებს, აღვივებს სხვადასხვა ტიპის შუღლს, ახალისებს ძალადობას ან თავად შეიცავს ძალადობის ნიშნებს და წარმოადგენს ომის პროპაგანდას. ამის გამო სახალხო დამცველმა მოამზადა კონსტიტუციური სარჩელი ამ პარტიის აკრძალვის მიზნით, თუმცა იმის გამო, რომ მას არ აქვს ამ საფუძვლით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება, სახალხო დამცველმა სარჩელის პროექტი წარუდგინა რამდენიმე უფლებამოსილ სუბიექტს და იმედი აქვს, რომ სწორედ მათ მიერ მოხდება სასამართლოში სამართალწარმოების ინიცირება. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ჩიკაგოს შემოგარენში, ჰაილენდ პარკში მომხდარ მასობრივ მკვლელობაში. 4 ივლისის დილით ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწყვნილი აღლუმის დაწყებიდან მალევე ერთ-ერთი შენობის სახურავზე მყოფმა პირმა სროლა დაიწყო, 6 ადამიანი მოკლა, 30-მდე დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. მოწმეთა ჩვენებების და სხვა ინფორმაციის მიხედვით დაწყებული ძებნის ოპერაციის შედეგად პოლიციამ დააკავა ეჭვმიტანილი, რომელიც საკუთარი ავტომანქანით გადაადგილდებოდა ქალაქ ლეიკ ფორესტის მახლობლად. ილინოის შტატის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ადგილობრივი მკვიდრი 22 წლის რობერტ კრიმო. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებულ შტატებში ხშირია მასობრივი თავშეყრის ადგილებსა და სხვადასხვა დაწესებულებაში სროლის შემთხვევები. 1 ივნის შეიარაღებულმა პირმა 4 ადამიანი მოკლა ოკლაჰომის შტატის ქალაქ თალსაში წმინდა ფრანცისკეს სახელობის ჰოსპიტლის კამპუსში. 24 მაისს 18 წლის ტეხასელმა 21 ადამიანი, მათ შორის 19 ბავშვი მოკლა ქალაქ იუვალდის დაწყებით სკოლაში. მსგავსი შემთხვევების აღსაწერად ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილ არაკომერციულ ჯგუფს მხოლოდ ამ წლის დასაწყისიდან აღრიცხული აქვს 309 მასობრივი სროლა და 15 მასობრივი მკვლელობა. ივნისის ბოლოს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ცეცხლსასროლი იარაღის მიმოქცევაზე კონტროლის გამკაცრების კანონს, რომელიც მათ შორის ითვალისწინებს იარაღის შეძენის მსურველი 18-21 წლის ასაკის პირების უფრო მკაცრად შემოწმებას, ასევე იარაღს 5 წლის განმავლობაში ვერ შეიძლება ოჯახური ძალადობისთვის სასჯელ მოხდილი პირი. გარდა ამისა, 15 მილიარდი დოლარი გამოიყო სასწავლო დაწესებულებების უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერებისთვის და მოქალაქეთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეპიდსიტუაციის გარკვეული სტაბილიზაციის შემდეგ საქართველოში მეორე კვირა ისევ იზრდება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, რაც ერთი კვირის მდგომარეობას ასახავს, 63400-ზე მეტი ტესტირებულიდან ვირუსი დაუდასტურდა 2560-ს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაისის დასაწყისიდან, როცა სტატისტიკის არა ყოველდღიურად, არამედ კვირაში ერთხელ სამშაბათობით გამოქვეყნება დაიწყო. ერთ კვირაში 27 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გარდაიცვალა კოვიდით დაავადებული 3 პაციენტი. ინფიცირების ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც თითქმის 2 თვის განმავლობაში 1%-ზე ნაკლები იყო, ამჟამად 4%-ს აჭარბებს. ერთ კვირაში კორონავირუსის ყველაზე მეტი 1860 შემთხვევა თბილისში აღირიცხა. საქართველოს რეგიონებიდან პირველ ადგილზე აჭარაა, სადაც ვირუსი 186 ადამიანს დაუდასტურდა. ეპიდსიტუაციის თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
Batumeli Nino Chanturaia kuqveba rom pandemiis dros COVID infektsiis gavrtselebis randomime talga ise gaiara rom ar daimpitsirda. Pikrops rom tsesebis maksimalurat datsvam gadaarchina. Tumtsa mashin rotsa COVID-i qelas dasrulebuli egona, gasul qviras simptomebi daeqo da testmats gadebiti pasuxi achvena.
Zalyan bevri shemtkhova da mets mat sholis. Chem shemtkhovshi sakmot rtulat mimdinareobs ver vitqi ro ioli forma shemxta, miqot imisa ro chems kolegebsats daemartet da mat ასერთულად არაუთ როგორც მე მაღალი სიცხეებით დამეწყო ეგრევე სახში ერთი დღე რო გავჩერდი ვერაფრით დავიგდე სიცხე არ მოჩილებოდა პრეპარატს ამიტომ გადაწყვიტე კლინიკაში გადმოსვლა და ძალიან ჭუიანური ვქენი კლინიკაში რო გადმოვედი იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად აქვს დაწყობილი ეს სისტემა მორგებულები არიან ამ კორონას კურნალობის პროტოკოლს და მართლა ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ პაციენტი კარგად გახდეს ნუ მე ჩემ შემთხვევაში ყოველთვის ეს გამომცადე და ძალიან მადლობელი ვარ ექიმების და მედპერსონალის დღეს უკვე მეხუთე დღე ან უკვე შედარებით უკეთდნობ თავს.
Нино амбопс, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც ახლა იმყოფება COVID პაციენტებისთვის განკუთვნილი ადგილები თითქმის მთლიანად შევსებულია. ფიქრობს, რომ პირბადის ტარების სავალდებულო წესის მოხსნის მიუხედავად, თავის დაცვა დახურულ სივრცეში მაინც საჭიროა.
ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი მაინც მიღავია, მიწევდა მაგალითად ხალხურ ადგილას ყოფნა ყოველთვის. ცდილობდი რომ ნიღბით ყოფილიყავი. მაგრამ ნუ ჩემ შემთხვევაში დაინფიცირება მოხდა სამსახურში. საავადმყოფოდ გადამედო კოლეგისგან. არ ფიქრობ და არ უშვებ ალბათ იმას რომ შეიძლება დაინფიცირდეს და ამიტომ ყველა დღეებით უნდა ვიყოთ ყველანი.
ბათუმში კი მთავარი COVID კლინიკა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო პაციენტებით გადატვირთული არაა, თუმცა როგორც კლინიკის დირექტორის მოადგილე გვეუბნება, გასულ თვეებთან შედარებით COVID პაციენტების მიმართვიანობა საკმაოდ გაზრდილია. გიორგი კიკაბიძის ინფორმაციით, ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ახლა 21 COVID პაციენტი მკურნალობს, მათი მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია.
8 იყო ინტენსიურში 13 პაციენტი ჩვეულებრივ თერაპიულ განყოფილებაში. პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, არც ერთი არ არის მძიმე, არც ერთი არ სიბავზე არ არის და არც მართვის სიტყვაზე. თერაპიაში ჩვეულებრივად პაციენტები არიან, რომელთაც დაჭირდება ანტივირუსული მკურნალობა. ანალიზ სხვა დახმარება რამეში ან ბატიკში.
გიორგი კიკაბიძის ინფორმაციითვე, პოლიკლინიკებში მომატებულია მოთხოვნა COVID ტესტებზე. როგორც ექიმი გვეუბნება, ტესტირების მსურველებს შორის ბევრნი არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. გიორგი კიკაბიძე მოქალაქეებს ურჩევს დახურულ სივრცეში პირბადის ტარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამის სავალდებულო წესი ქვეყანაში აღარ მოქმედებს.
ეში პირბადის დარება არავის არ შეამოვნებს, მაგრამ პირბადიც უნდა იარო დახურულ სივრცეში, ტრანსპორტში. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ეხლა მოქალაქეებს რო ვეუბნებით, ოქსეცინება და ზოგი ირონიით უყურებს ამას ყველაფერს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რაოდენობა მატულობს. საერთოდ არ ყავდა 2-3 პაციენტი ყავდა COVID-ით ინფიცირებული და ამჟამად 21 პაციენტი იყო დილი და ეხლა შეიძლება მეტიც იყოს.
დახურულ სივრცეებში პირბადის დარების აუცილებლობაზე ისაუბრა გასული კვირის ბოლოს ბათუმში მყოფმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემაც.
პირბადე აღსადგენია, იმიტომ რომ შემთხვევების რაოდენობა იზრდება. ამიტომ მე გუშინაც მატარებლით რომ მოვდივით ბათუმში, მე კეთა პირბადე მატარებელში და დახურულ დიდ თავყრილობებზე ვიკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ საშიში არის.
ამირან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ქვეყანაში ცირკულირებს ძირითადად ომიკრონის შტამი, რომელიც შედარებით იოლ ფორმებში მიმდინარეობს, თუმცა სხვა შტამებზე მეტად გადამდებია. ამირან გამყრელიძის თქმითვე, დომინანტი შტამის გავრცელებისას მართალია სიკვდილიანობა და ჰოსპიტალიზაციაც გაცილებით შემცირებულია, თუმცა სიმშვიდის საფუძველი მაინც არ არსებობს, რადგან
თუ იქნა შემთხვევების რაოდენობა დღეში და ეს მიდის იქითკენ 2000, 3000 და ევროპის 38 ქვეყანაში ყველგან მომატებულია და ასევე მსოფლიოს 100 ქვეყანაში მომატებულია შემთხვევების რაოდენობა, ამიტომ ამას უნდა გაუწიოთ ანგარიში და ამის ერთადერთი დაცვის საშუალება არის ვაქცინა, მეტი არაფერი.
განაცხადა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ბათუმში ყოფნისას. რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, საქართველოში საკმაოდ დაბალია და ამ დროის მონაცემებით სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 44.9%, რაც შეეხება ბუსტერ დოზით აცრას, რასაც მედიკოსები ასევე აუცილებლად მიიჩნევენ. საქართველოში ბუსტერი გაკეთებული აქვს მხოლოდ 255.928 ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაიწყეს შეხვედრები არასამთავრობო სექტორის იმ წარმომადგენლებთან, რომლებმაც 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს. რამდენიმე დღის წინ საუბარია იმ 12 პუნქტზე, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. გეგმა, როგორც ცნობილია, წარმოდგენილი აქვს მართო პარტიასაც. ქართულ ოცნებაში დღეს განაცხადეს, რომ 7 ივლისს პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან გამართავს პირველ შეხვედრას და ის მიეძღვნება დეპოლარიზაციას. მომდევნო დღეებში კი სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაგრძელდება მსგავსი კონსულტაციებია. თავად ევროინტეგრაციის საკითხზე და იმ ერთგვარ წინაღობაზე, რომელიც ამ პროცესში საქართველოს შეექმნა, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გრძელდება საჯარო დისკუსიები და შეხვედრები, ასევე კონკრეტული დარგის ექსპერტების ჩასვლა და იქ შეხვედრები ადგილობრივ საზოგადოებასთან, თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ევროინტეგრაცია საზოგადოების ნაწილისთვის ღირებულებითი არჩევანია, ნაწილისთვის კი პოლიტიკური, რადგან რუსეთის ალტერნატივაა, ამბობს ისტორიკოსი ბექა კობახიძე, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში და რამდენიმე საერთაშორისო მისიაში მუშაობდა საქართველოსა და უკრაინაში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ოფიციალური განცხადებით მუდმივად ადასტურებს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი ერთგულებას, ბექა კობახიძე მიიჩნევს, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში ხელისუფლებამ პოლიტიკური კურსი პირველად შეცვალა და ქვეყანა დასავლეთს დააშორა. ისტორიკოსის შეფასებით, სწორედ ამიტომ გააერთიანა ბოლო პერიოდის ხალხმრავალმა აქციებმა სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მოქალაქეები.
თუ ამ საპროტესტო ნაწილს ადამიანების აერთიანებს ევროპისკენ სწრაფის სურვილი, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასკოპს ბევრი სხვა არა, ხო, მაგალითად შეფასება წინა ხელისუფლების. ხელისუფლება რასაკვირველია ცდილობს, რომ გამოიყენოს ეს სუსტი წერტილები. მაგალითად ყოველთვის გამოყოს, რომ ეს სააკაშვილის მხარდამჭერების აქცია არის. 10 კაცის რომ იყოს, რომელიც სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს, აი მათ კაცზე გააკეთებენ აქცენტს, რომ ამითი დანარჩენი საზოგადოება გააუცხოვონ ამ აქციებისგან.
ისტორიკოსი ბექა კობახიძე ფიქრობს, რომ ევროინტეგრაციის მომხრეთა უკმაყოფილება ხანგრძლივი იქნება და მათი პროტესტი გაგრძელდება.
ეს არ არის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ან პოლიტიკური დღის წესრიგის მქონე ჯგუფის პროტესტი. ეს არის ძირითადად ქვეყანაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი საშუალო კლასის პროტესტი, ანუ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც მეტად შეუძლიათ კრიტიკული აზროვნება, ხახვით და კარტოფილით ვერ იყიდი, ვერ გააჩუმებ და მათი ბრაზი და პროტესტი არ იქნება ერთდღიანი თუ ორდღიანი. ანუ შეიძლება ამ ეტაპზე მეტი ხალხი გამოვიდეს, სხვა ნაკლები გამოვიდეს, ზე კიდევ უფრო მეტი გამოვიდეს, მაგრამ ეს საპროტესტო მუხტი დარჩება ძალიან ძალიან ხანგრძლივად. მე არ მგონია, რომ ოდესმე ამ ხალხმა ხელისუფლებას ევროპის საწინააღმდეგო და რუსეთის სასარგებლო არჩევანი აპატიოს.
როგორც ბექა კობახიძე ამბობს, საქართველოს მომავალი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებაზე, კერძოდ უკრაინაში ომის შედეგებზე და თავად საქართველოს მოსახლეობის განწყობასა და მზადყოფნაზეც დაიცვას ევროპული არჩევანი.
საკითხი დგას შემდეგნაირად, რომ სუვერენიტეტი ან გინდა, ან არ გინდა, ან გეკუთვნის, ან არ გეკუთვნის, ან მზად ხარ მისთვის იბრძოლო, ან არ ხარ მზად. ჩვენ ყველამ ჩვენი წილი აუცილებლად უნდა დავდოთ. ეს არ იქნება ხანმოკლე ბრძოლა. ჩვენი ქვეყნის ისტორია ნამდვილად სავსე არის ხანგრძლივი და დაუღალავი ბრძოლებით და თუ ისტორიის წიგნებში მოგწონს ასეთი ბრძოლები, მოდი ჩვენც ვიყოთ ამ ისტორიის ნაწილები.
ევროინტეგრაციის მომხრე მოქალაქეები თვლით, რომ ჩვენი ისტორიული წარსული და იდენტობა ევროპული სახელმწიფოების ღირებულებებთანაა თანხვედრაში, ამბობს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე. მისივე თქმით, ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერებისთვის მიუღებელია განცხადებები იმის შესახებ, რომ თითქოს ევროპას სურს საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩააბას. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის შეფასებით, სამოქალაქო გეგმის შემუშავება არ არის მხოლოდ ბოლოდროინდელი აქციების ორგანიზატორთა ერთი ჯგუფის ვალდებულება და მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში შედგეს კონსესუსი, სურს თუ არა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და ტექნიკური მთავრობის შექმნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხს ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს, იდეა არის ძალიან კარგი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ხელისუფლება არც ერთ შემთხვევაში არ წამოვა. ალბათ ოპოზიციის დათანხმებას გაჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მეტწილად ხელისუფლება ჩააგდებს.
დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის მათე ჩაფიჩაძის თქმით, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებამ არა მხოლოდ აქციებით გამოხატოს ევროინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმუშაონ და ხელისუფლებას აიძულონ თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პუნქტის შესასრულებლად.
თითოეულ მათგანთან მიმართებაში სექტორულად სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესებში. მაგალითად, მაფსაჯულებასთან მიმართებაში ის ვოჩდოგი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, აუცილებლად უნდა ჩაერთონ. ასეთ პლატფორმა შესაძლებელია შეიქმნეს, ან ეს იქნება ყველაზე კარგი ხელისუფლებასთან, რომ მათ ველაპარაკოთ და აი ესეთ სექტორებად ემუშაოს სამოქალაქო საზოგადოება და თან პარალელურად აპროტესტოს ის, რომ თუ ამ შეხვედრებზე ვერ მივიღებთ იმ შედეგს.
Утро ჩვენს კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა მათე ჩაფიჩაძემ, რომელიც აღვრობდა იმ გზებზე, რა გზებითაც შესაძლებელი იქნება ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც საქართველოში განსაკუთრებულად გაძვირდა, დიზელის საწვავია. სწორედ ამ საწვავს მოიხმარენ სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადამიანები. საწვავის გაძვირება კი გავლენას სხვა სფეროებზეც ახდენს. კონკრეტულად რა შეიძლება გამოიწვიოს საწვავის გაძვირება ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტთან მიმართებაში, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, ბოლო ერთ თვეში ქვეყანაში დიზელის ტიპის საწვავი 20-დან 30%-ამდე გაძვირდა. კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვალაშვილი ამბობს, რომ ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მთავარია საწვავის გაძვირება საერთაშორისო ბაზარზე. ასევე ტექნიკური გადაიარაღების გამო საქართველოში ამ ეტაპზე დიზელის საწვავი ვერ შემოდის აზერბაიჯანიდან. მთვალაშვილის თქმით, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა ბენზინის ფასი თან დაკავშირებით.
ვიტყვი არის სტაბილურად შემოდის ასაკმებული პროდუქტი, როგორც რუსეთის ფედერაციიდან, ასევე თურქმენეთიდან. ამიტომ თემებს შეხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს ფასი მატულობს, ფასების ასაკო ქსელში სტაბილურია და უფრო მეტიც ის მცირდება. დიზელის ასაკთან მიმართებაში ვერაფერს ვერ მიხვდი. დიზელთან მიმართებაში ესეთი ფასდაკლებული პროდუქტი სამწუხაროდ წარმოდის ქვეყანაში, უფრო მეტის პრობლემებიც არის დიზელის მოსაგებთან დაკავშირებით.
დიზელის გაძვირების პარალელურად ფერმერებმა ზოგიერთი სახეობის მარცვლეულის და ხილის მოსავლის აღება დაიწყეს. როგორც თავად ფერმერები ამბობენ, ამ პროცესში ტექნიკა რომ ამუშაონ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ დიზელის საწვავია. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ფერმერი ნიკოლოზ ბენიაიძე, რომელსაც რამდენიმე ასეულ ჰექტარ ფართობზე ხორბლისა და ქერის მოსავალი მოჰყავს, რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ მოსავლის აღების მთლიან ხარჯებში დიზელის წილი 30-დან 40%-ამდეა. მისი ინფორმაციით, საწვავის გარდა წელს მნიშვნელოვნად გაძვირდა სასუქი და შხამქი მიკატები.
დიზელი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ 2 წლის წინ იყო ლარი და ხავერმოცი თეთრი, 1 ლიტრის ღირებულება 2 წლის წინ და დღეს უკვე 4.5-ზე ამდა დიზელის ფასი. ეგრევე იწყება მოხმით სამუშაოები, სხვადასხვა დამუშავების სამუშაოები, რაზეც ძალიან დიდი წილი უჭერია დიზელის ღირებულებას. ეს აისახება თვითონ მარცვლეულის ფინღირებულებად.
ნიკოლოზ ბენიაიძეს კახეთში რძის პროდუქტების საწარმოც აქვს. ამბობს, რომ მარცვლეულის გაძვირება აისახება მის მიერ წარმოებული რძის ნაწარმის ფასზეც.
ეს არის ჯანმრთელი რეაქცია, მარცვლეულის გაძვირება იწვევს სპილოცის გამოსახულებას გაძვირებულ საკვებს, რაც აისახება ისე რძის ფინღირებულებაზე, ანუ გაძვირება იქნება და ასევე ალბათ საბოლოო პროდუქტიც აისახება. გარდაუვალი პროცესია.
საწვავისა და სასუქის გაძვირების გარდა ფერმერები მექანიზაციის სერვისის გაძვირებაზეც ლაპარაკობენ. როგორც ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, გასულ წელთან შედარებით სერვისის ღირებულება დაახლოებით 200%-ით არის მომატებული. მისი ინფორმაციით ფერმერები დიდი რისკის წინაშე არიან, რადგან
პროპორციულად აისახება პროდუქტის თვითღირებულებაზე და ჩვენს სახლებზე უკვე არსებულ სიტუაციაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისიც არის, რომ საპირწონეთ ჩვენ გვაქვს IAP იმპორტირებული პროდუქტი, სადაც ჩვენი ფერმერი ძალიან დაიჩაგრება, იჩაგრება და დაიჩაგრება. ეს ახლა უკვე აისახა საადრეო კულტურებზე, გვაქვს არაპროგნოზირებადი ვითარება და ფაქტობრივად ჩვენ არ ვიცით, რა გვექნება შემოდგომაზე, ფასები რა გვექნება უკვე ზამთარში.
დღევანდელი მონაცემებით ყველაზე დაბალი ხარისხის 1 ლიტრი დიზელი არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს. რა იქნება მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში? სპეციალისტებს პროგნოზის გაკეთება უჭირთ, თუმცა ამბობენ, რომ ფასების შემცირებას ამ ეტაპზე არ მოელიან. ცირემიწიანი კახელი ფერმერების ინფორმაციით, წელს 1 ჰექტარი ხორბისა და სიმინდის მოყვანა 2500-დან 3000 ლარამდე დაუჯდათ, უფრო ძვირი ღირს ვენახის მოვლა და ეს ხარჯი ჰექტარზე 5000-დან 7000 ლარამდე მერყეობს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა შესაძლო გავლენა ექნება დიზელის საწვავის საკმაოდ გაძვირებას ადგილობრივი წარმოების ზოგიერთ პროდუქტზე. ზაფხულის დადგომამ და ჰაერის ტემპერატურის მატებამ მოქალაქეთა ყოველდღიური ყოფამ კიდევ უფრო გაართულა საქართველოს იმ სოფლებში, სადაც წლები არსებობს წყლის მომარაგების პრობლემა. ერთ ასეთ სოფელზე, სადაც პრობლემის მოგვარების ცდელობამ ჯერჯერობით შედეგი ვერ გამოიღო, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეკამში სასმელი წყლის პრობლემა მოსახლეობას წლებია უკვე რაც აწუხებს. ბეკამელებმა ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს. ყოველ არჩევნებზე კი მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები და მართველი პარტიის კანდიდატები ჩადიან, მხარდაჭერას თხოვენ და წყლის პრობლემის მოგვარებას პირდებიან. მას შემდეგ არაერთმა არჩევნებმა ჩაიარა. ბეკამში კი ვითარება უცვლელია. ცოტა ხნის წინ სოფელში ჭაბურღილი დაამონტაჟეს, მაგრამ დაბურღულ ადგილზე წყალი არ ამოვიდა.
ჭაბურღილი ამოიღეს და მე მგონი წყალი თვითონ არ ამოვიდა. რა არ არის წყალი თვითონ ფაქტობრივად და რა ვიცი, ხპინდებიან დაგეხმარებითო და
ყოველ წელიწადზე მოდის გამგებელიც, დეპუტატიც, ყველა განსაკუთრებით არჩევნები როცა არის. ჩვენ გიშვებით ცარიელა სიტყვების ამარა.
მთელი ცხოვრება ეს პრობლემა გვაქვს, რა ვიცი, უწყლოდ ვარ, საიდან უნდა მოვიტანოთ? ხარები არ არის და არაფერი, ხა ყოველ მეურეს მანქანა ხო არ ყავს, რომ წავიდეს და მოიტანოს. ამდენა ბავშვებია დაბანვა უნდათ რამე. აბა ელემენტარული წყალი თო და წყალი არ უნდა ქონდეს დღევანდელ პერიოდში.
ბეკამელების ნაწილი სასმელ წყალს სურამიდან ეზიდება, მაგრამ ამისთვის ტრანსპორტია საჭირო. მანქანა კი ყოველას არ ყავს. ადგილობრივ მოსახლეობას წვიმა და ავდარი ახარებს, რომ როგორმე მთიდან და სახურავებიდან ჩამოსული წყალი მოიმარაგონ. მათი თქმით, განსაკუთრებით რთული ვითარება ზაფხულში იქნება, როცა ადამიანს წყალი ყოველ წამს სჭირდება.
ბავშვები ყავს, დაბანა გვინდა. ხო შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ, ორ კვირაში ერთხელ იბანაოს, ან კვირაში ერთხელ მოგხედო, რაც დაგვირნე შესაბამისად შეასრულონ.
უწყო სოფელი შეიძლება. სურამი დავზიდათ მანქანებით. როდემდე უნდა ვზიდოთ?
ზაფხულს ძალიან გვიჭირს. ზიდავთ, მაგრამ საიდან უნდა მოზიდო? ისიც მოსაზიდით არ არის, რომ მოიტანო წყალი.
ბეკამში ხაშურის მერის წარმომადგენელი ირაკლი ჩადუნელი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ დაბურღული ადგილები წყალი არ ამოვიდა. ახლა კი თანხის კიდევ ერთხელ მოძიება მიმდინარეობს, რათა სამუშაოები გააგრძელდეს და მრავალწლიანი პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას.
ჩამოღიები რა საათენა გეოდეზიზმა იმენტავს არ ამოვიდა, ვინც არის სპეციალისტები რა გაწვალეს, ინტერნეტზე ჩავიდა არ ამოვიდა წყალი და დამატებით მაგაზე მიდი თანხების მოძიება და ალბათ აღმოვიდეს. ეს წყალი მეც თოფეს.
ბეკამი 700 კომლიანი სოფელია, სადაც დაახლოებით 1200 ადამიანი ცხოვრობს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ძიმეა უწყლო სოფელში ცხოვრება და ახალგაზრდები მუდმივად აქედან წასვლაზე ფიქრობენ. ისინი ხელისუფლებას თხოვენ, რომ სამუშაოები მაქსიმალურად დააჩქარონ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადებულ განაჩენს. მოსამართლემ დამნაშავეცნო საცხოვრებელი კორპუსის ერთი ნაწილის საქმეზე დაკავებული ზაურ ბუდაგოვი, მას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო ჰუსეინ და გიორგი სურმანიძეებს 3-3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. შევახსენებთ, რომ 2021 წლის ოქტომბერში სახლის ნაწილის ნგრევამ 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიების თანახმად ეს ყველაფერი გამოიწვია მზიდი კედლის მოშლამ. თავად ბრალდებულები მათთვის წაყენებულ ბრალს უარყოფდნენ. როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეები საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.